Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Пяты пакет санкцый. Еўрасаюз забараніў аўтаперавозкі тавараў з Беларусі. Па справе Белапан налічылі 4 мільёны долараў на фінансаванне экстрэмізму. Афіцыйны Мінск хоча ўдзельнічаць у перамовах Украіны і Расіі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Евросоюз забаранил Беларуси аутотранспортные перевозки товаров на своей территории, навод транзитом. Заборона не закране перевозку только фармацевтичных, медицинских, сельскохозяйственных и харчовых товаров. Заборона принятая в рамках пакета санкций ЕС супроти России. Гэтые санкции Евросоюз накладает за войну, якую Россия развязала в Украине. Так само санкции включают заборону на депозиты, криптокошельки и на продаж банкнотов и каштовных папер, номинованных у любой из валют держав ЕС, у Россию и Беларусь, и любой физичной або юридичной особе, организации або органы у России да Беларуси. Послы ЕС затвердили новые санкции супроти России. Увогуле яны уключают заборону импорту вугалю, замороживание рахунков банка у России, заборону на поставку зброи у Россию, заборону на заход у порты ЕС суду под российским стягом, заборону экспорту высокотехнологичных товаров, заборону на деятельность транспортных компаний из России до Беларуси. Новые обмежевания супроти российских бизнесовцев, журналистов, войсковцев и супрацовников службы безопасности.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Следчыя па справе Белапан налічылі ажно 4 мільёны долараў, перададзеныя на фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, піша прэс-служба следчага камітэта. Таксама следства заяўляе, што з 2014 года не менш за 18 замежных арганізацый фінансава падтрымлівала інфармагенцтва Белапан, ажыццяўлялі яго схаванае фінансаванне на суму не менш за 1 мільён 600 тысяч долараў США. А ў 2021 годзе маўляў, замежнымі аб'яднаннямі выдзелены сотні тысяч долараў на стварэнне YouTube-канала, які спецыялізуецца на ўмацаванні дэструктыўнага і экстрэмісцкага настрою ў краіне, а таксама дыскрэдытацыі Беларусі на міжнароднай арэне, што следствам было своечасова выяўлена і спынена. Канкрэтную суму следства не назвала. Як вынікае з паведамлення, у віну белапанаўцам ставяць усю фінансавую дапамогу, якую ініцыятыва «Байхэл» паказала рэпрэсаваным беларусам. Грошы ішлі на аплату штрафу, паслуг адвакатаў і дапамогу пацярпелым пратэстоўцам. Справа «Белапан» перададзеная ў суд, па ёй праходзяць Андрэй Аляксандраў, Ірына Злобіна, Ірына Леўшына і Дмітрый Наважылаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Мінск хоча ўдзельнічаць у перамовах Украіны і Расіі. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 7 красавіка на пасяджэнні Саўбеза РБ. Пазней міністр замежных справ Уладзімір Макей пацвердзіў такі намер.
Мы готовы внести свой пасильный вклад и переговорный процесс, который происходит. Мы убеждены, что и не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси, как одного из трех славянских народов, заинтересованы в том, чтобы здесь были мир и стабильность.
Макей сказаў, што на перамовы павінен паехаць Лукашэнка. Расія прапануе ўключыць Беларусь у склад краін-гарантаў пагаднення з Украінай. З адпаведнай заявай выступіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён заявіў, што расійскі бок выступае за тое, каб Беларусь працягвала адыгрываць ролю ў арганізацыі перамоваў з Украінай. Пры гэтым перамовы паміж дэлегацыямі Украіны і Расіі могуць праходзіць не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія войскі абстралялі чыгуначны вакзал украінскага Краматорска 2 ракетамі. Пры гэтым загінулі і пацярпелі дзясяткі людзей, якія збіраліся эвакуявацца. Пра гэта піша грамадскі са словаў старшыні праўлення Укрзалізніцы Аляксандра Камышына. Кіраўнік Данецкай ваеннай адміністрацыі Павел Кірыленка заяўляе, што ўдар быў нанесены касетнымі снарадамі. На месцы трагедыі працуюць паліцыянты і ратавальнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ночь на 30 сикавіка каля чигунки силовики затримали трьох жихаров Бобруйська 27 и 28 году, повідомляє Міністерство внутренних справ. Молодые люди по звездках МУС ожитявляли саботаж на чигунце. 28 сикавіка спалили двери лейные шафы сигнальной установки под Осиповичами. Их затримали, коли они рыхтовали черговый акт на чигунце под Бобруйском. Рейховых партизанов, а менавіта Аврамцева у Владимира, Климова Дмитрия, Минкевича Яугена зауважил патруль зводного отряда хуткого реагования. Коли яны поспробовали утячи, силовики открыли огонь на поражение. Один партизан был поранен, его довелося шпиталізовать. Іншим оказали меддопомогу на месте. Повідомляється, быцем у автомобиля партизану выявили рации и приладу для сходу з рейк техника.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.